God formiddag til alle sammen, og tak for invitationen. Det har jeg glædet mig til. Mange af jer har en nogenlunde idé af, hvem jeg er, tror jeg. Hvis der skulle være nogen, der var lidt i tvivl, så kan det måske afklare lidt ved, at jeg siger, at jeg er gift med Josefine. Og så håber jeg, det hjælper lidt på vej i hvert fald. Men rigtig nok, vi skal sådan høre lidt om langfredag, Jesus, der dør på korset. Nu er det ikke så lang tid siden, der har været påske, men jeg synes, det her det er noget, man ikke kan høre for mange gange, så vi tager den lige en gang til. Men inden vi går videre, så vil jeg gerne lige starte med at bede. Almægtige Gud, vi beder om, at du i det her øjeblik må hjælpe os alle sammen til at blive klogere på, hvem du er. At du må åbne vores allesammens hjerte. Og du må dine klare, tydelige ord, som du taler gennem mig nu. I Jesu navn. Amen. Inden jeg læser teksten, så vil jeg gerne starte med lige at sætte jer ind i konteksten. Det kan i hvert fald for mig nogle gange være rart lige at fornemme, hvor man henne. Jesus, han har jo været i gang i lang tid med sit virke, inden han kommer til Jerusalem her til påsken. Og han har egentlig været i Jerusalem over flere omgange det her år, fordi at det er en god jødisk mand gør. Han tager til Jerusalem, deltager i de højtider, som jøderne nogle gange har. Så derfor så er det ikke så mærkeligt, at Jesus han er kommet her til påsken for at være med til den fejring. Han har været på en lang vandretur. Han har gået 200 km op fra det nordlige Israel, og så hele vejen ned til Jerusalem. På den her rejse, der har han gjort virkelig mange ting, og det er som om, at det hele det blev bare vildere og vildere for hver gang. Han helbreder uhelbredelige syge. Han uddriver dæmoner. Og lige fra toppen til sidst, lige inden palmesøndag, så opvækker han Lazarus for de døde. Og folket er ildevilde med Jesus, fordi han er noget, som de aldrig har set før. Og de er så klar til, at han skal være deres messias. Så skærtorsdag rider han ind, palmesøndag rider han ind i Jerusalem. Og folk de hylder ham. Jesus er helten, han er messias. Men stemningen ændrer sig lidt, fordi at Jesus han kommer ikke som den messias, de forestiller sig. Han kommer som en messias, der skal frelse dem ud fra noget langt større end blot romeriet. Han skal nemlig frelse dem fra en evig død. Og det er det, vi skal høre om. Så her langfredag, så går Jesus altså fra at være superhelt til at blive super skurk, i hvert fald jødernes øjne. Teksten, jeg gerne vil læse, det er fra Johannes evangeliet kapitel 19, vers 17-30. Og måske den også kommer op bag mig her. Og sagen er her, at Jesus han er blevet stillet foran Pilatus, og Pilatus har pisket Jesus. Og så siger han så, når vi så stadig, hvad er vi nu med ham, jøder? Og de siger så, korsfæst ham. Og så sker det her. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød, Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og det var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Og derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trækker lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. For den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og at for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Jeg kommer grundlæggende til at køre ind på to ting. Det ene, det er, hvorfor, eller hvad er årsagen til, at Gud han frelser ved den korsfæstede Kristus. Og det andet, jeg kommer til at komme ind på, det er, hvilken betydning har det for os, at Jesus er korsfæstet. Så altså først den første, hvad er årsagen til, at Gud han frelser ved den korsfæstede Kristus? Hvorfor er det, at Gud han frelser via det her torturinstrument? Jeg har læst det her rigtig mange gange om Jesus' korsfæstelse, og jeg har hørt det rigtig, rigtig mange gange. Og hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv, så tror jeg efterhånden har fået et glansbillede af korset og hvad det er. For mig er der meget positivt forbundet med det, i kraft af det, jeg har lært. men når man sådan kigger på det med samtidens øjne, så er det jo langt fra noget som helst positivt. Der er ikke sådan noget som helst positivt som udgangspunkt med det, der er forbundet med korset. Tværtimod. Alt det, korset står for, det er jo grusomhed og ydmygelse. Det var et instrument, man brugte, det mest grusomme torturinstrument, man brugte for at henrette. Det var nok den mest ydmygende måde at blive henrettet på og udstillet på foran mennesket. Man hænger nøgen, og alle kan stå og kigge på en, mens man hænger og langsomt dør. Og det er et redskab, der er lavet til at afstraffe forbrydere, der fortjener en meget, meget hård og alvorlig straf. Hvis man forestiller sig, at det her det var første gang, man læste Bibelen, og man var kommet til den her passage, så tror jeg, at man begynder at undre sig rigtig meget for, hvad i alverden foregår der lige her. Vi har læst, at Gud han er skaberen bag alting. Han er almægtig. Han er årsagen til, at vi eksisterer. Han er skaberen af livet. Netop den Gud, som har skabt mennesket, verdensskaber. Han lader sig nu dø på det her torturinstrument af de mennesker, han har skabt. Det giver ingen mening. Den almægtige Gud, skaberen bag alting, har skabt det træ, som mennesket har tømret om til et kors, som Gud nu hænger på og dør en pinefuld død. Og hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at ham, der er skaberen bag livet, kan dø? Der er ting her, der overhovedet ikke passer sammen med går helt i hver sin retning. Det lyder fuldstændig hul i hovedet. Og det er Paulus, sådan har jeg det i hvert fald, men Paulus han er heldigvis enig med mig i det. Eller det er nok mig, der er enig med Paulus faktisk. Men han siger sådan her i 1. Korintherbrev 1, 23. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. En forargelse for jøder. Når man læser hele Bibelen og set hvad alt hvad Gud han har gjort for jøderne. Han har været det eneste de kunne stole på og være sikker på var der altid. Han var den der førte dem ud af fangeskabet i Egypten. Det var ham, der gav dem mad ud i ørken. Det var ham, der gav dem Kanaans land, som blev til Israel. At han, skaberen bag alting, deres Gud, skal dø på en ydmygende måde på et kors, det er jo Guds bespottende. Det kan ikke. Det er blasfemi. En dårskab for hedninger, Fordi hvis en hedning hørte om en Gud, der var skaberen bag alting og livet, skal dø, så er det da godt nok en svag Gud. En Gud, man ikke har lyst til at følge. Hvis Gud kan dø, hvorfor så følge ham? Det er synonymer til dårskab. Det er noget latterligt, noget, der er tåbeligt, noget, der er dybt, dybt godnat. Og det her indikerer blot, at så absurd som det nu engang er, understreger bare, at det her med, at Gud den almægtige dør på det her torturinstrument på en ydmygende måde, det er noget, som ikke kan komme fra et menneskes hjerte. Det er ikke noget, nogle mennesker kunne finde på, for det er for langt ude over vores forstand. Det siger Paulus også et andet sted i Korintherbrevet, kapitel 2, vers 9. Han siger, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Det her kan ikke være opstået for et menneskes hjerte. Og der er to ting, der understøtter det. Det ene har vi lidt inde på. Det er simpelthen bare for vildt. Det er simpelthen bare ud over vores forstand. Det er dybt godnat, at Gud skal kunne dø. For et menneskes synspunkt. Det andet, der understøtter, at det ikke kan komme fra et menneskes hjerte, det er, at selve frelsen, den ligger et andet sted end hos os. Frelsen, den ligger over hos Gud i kraft af hans død. Den ligger uden for vores indflydelse. Vi har ikke noget som helst med den at gøre. Det har kun noget med Gud at gøre. Men alligevel så er det hans død, der er vejen til vores frelse. Og det er noget, som vi ikke kan forstå, fordi vi er instinktivt indstillet sådan efter syndefaldet, at vi vil have æren selv. At vi vil være årsagen til, at vi har fået frelsen. Frelsen er altså hos Gud, ikke hos os. Det understreger Paulus også et andet sted i Korintherbrevet, kapitel 1, vers 18. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Altså, frelsen er ikke i vores kraft. Frelsen er ved Guds kraft. Ene og ligne hans. Men det kan vi bare ikke lige forstå. Men jeg vil gerne prøve at forklare det. Hjælp os til at forstå det. Jeg vil gerne prøve at bruge et billede. Da Gud skabte verden perfekt, så var vi årsagen til, at vi ødelagde det. Det var os, der ødelagde det perfekte fællesskab, vi havde med Gud. Nu vil vi gerne genoprette det i virkeligheden, hvis vi kunne. Men det kan vi ikke. Lad os forestille os, at vi har fået besøg i dag. Ej, vi har fået besøg af en faktisk den seneste uge. Det har været verdensmesteren i at bygge sandskulptur. Og han har været herinde i Helsing Missionshus, og han har bygget en sandskulptur her, som er helt fænomenal. Helt vildt fantastisk. Aldrig set magen, og vi er alle sammen helt vilde med det, han har skabt for det. Wow, det er godt nok vildt. Der er to ben, man kan se sandalerne, man kan se neglene, man kan se hans arme og hans krop og hans hoved, og wow, det er bare for vildt, den her sandskulptur. Og vi står alle sammen her og betragter sandskulpturen og tænker, at det er utroligt. Men en af os er for nysgerrig, kommer til at nærme os lidt for meget, skal lige røre ved sandet for at mærke, hvordan det føles. Og så falder det ene ben af. Det er kæmpe panik. Vi tænker alle sammen, nej shit, vi bliver nødt til at lave det her. Vi kan godt se, at det stadig er helt vildt fantastisk, det der er blevet skabt. Men vi kan også se, at det ikke er, som det skal være, fordi det ene ben er faldet af. Vi prøver at få samlet de her sandkorn sammen og sætte et nyt ben på. Men vi erfarer, at vi ikke har nogen som helst evner eller kompetencer til at sætte et eneste sandkorn sammen og sætte det tilbage på den her sandskulptur. Selvom det er os, der er ødelagt det. Hvis den her sandskulptur skal kunne genoprettes, så må vi have fat i verdensmesteren selv, der skabte sandskulpturen. Det var ham, der må komme hen og sige, nu skal jeg nok gøre det for jer, for det kan I ikke finde ud af. Det kan godt være, I har ødelagt det, men nu ordner jeg det. Og han samler et nyt ben, sætter det på, og så er det lige så perfekt, som det var før vi ødelagde det. Og det er gerne fordi, at han har evnerne, og fordi han har kompetencerne til det. Sådan er det også med frelsen for os. Det kan godt være, at vi er årsagen til, at vi har ødelagt det perfekte, som Gud har skabt. Vi kan stadig se nu, at selvom vi ikke er sammen med Gud, sådan se ham i øjnene osv., så er det stadig fantastisk. Men det er ikke, som det helt præcis skal være. Og vi har ikke evnerne eller kompetencerne til at genoprette det, selvom vi ødelagde det. Det er kun Gud, fordi han er den eneste, der har evnerne og kompetencerne. Man kan sige, at det må nødvendigvis være ved Guds kraft, at det bliver genoprettet, at vi frelses. Og hvor finder vi den kraft henne? Det gør vi hos den korsfæstede Jesus. Det er ham, der genopretter det, vi ødelagde. Hvordan kan den korsfæstede Jesus så genoprette det? Siden syndefaldet, der har der været en forbandelse over os hver især. Vi har været bundet af synden. Vi har haft den som en linke om vores fod, og uanset hvor vi går hen, er den der sammen med os. Den er en del af os. Det er ikke bare noget, vi gør en gang imellem, en gang om ugen, en gang om dagen, en gang i timen, en gang i sekundet. Det er konstant i os, ved os, i alt hvad vi foretager os. Og det er vi, fordi vi grundlæggende har brudt lovens bud. Og hele Guds lov kan samles i et eneste bud. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Det bud er der ingen af os, der formår at leve op til. Vi alle sammen forbryder, der bryder den lov. Når man er en forbryder, så er der jo nødvendigvis en konsekvens, en straf. Her er straffen bare meget voldsom. En stor konsekvens. For når vi forbryder os på Guds lov, betyder det, at vi skal dø. En evig død under Guds fred. Og det er den forbandelse, vi lever under. At vi skal dø under Guds fred, fordi vi er syndere. Syndere, som vi ikke kan komme ud af på nogen måde, uanset hvor meget vi prøver. Vi har ikke evnerne eller kompetencen til at slippe af med det. Derfor så er det utroligt befriende at høre, hvad der sker, når Jesus han dør på korset. Det forklarer Paulus, hvad der sker i Galaterbrevet 3, vers 13. Han siger, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, vil selv blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Altså, det her synd, som vi ikke kan slippe ud af, det vil blive løskøbt fra i kraft af Jesus' korsfæstelse. Han har fjernet det fra os. Og det har han gjort ved selv at blive en forbandelse. Ved at tage den fra os over på sig selv. Og så understreger Paulus det sådan, som et argument, hvor han slår hen til et vers fra Gamle Testamentet, hvor han tror, at vi alle sammen ved, hvad han snakker om. Han siger, der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Og når man lige læser det sådan, så tænker man, Paulus, hvorfor henviser du til det? Hvad er pointen? Det her vers, forbandet er enhver, der hænger på et træ, det er taget ud fra 5. Mosebog, kapitel 21. Og det går ud på, at hvis der var en, der havde forbrudt sig på loven dengang, meget slemt, så skulle den person straffes. Og man skulle tydeliggøre, at den mand var under Guds forbandelse. Så man gjorde det, at man hang personen op i træ, og så kunne man kigge på personen og sige, den mand, han er forbandet af Gud. Den forbandelse, han har, har vi ingenting at gøre med. Det er hans problem. Vi er rene hænder. Det her, det er os, der burde hænge op på et træ, fordi vi har den her forbandelse. Vi burde være forbandet af Gud og hænge op på træet. Og så kunne Jesus kigge op på os og sige, ja, det der, det er godt, det ikke har noget med mig at gøre. Jeg er helt fri for det der. Men det gør Jesus ikke. Han kravler op i træet, piller sig ned af træet, så vi kan stå og kigge op på træet. Og så hænger han sig selv op på træet og siger, nu tager jeg din forbandelse, og så hænger jeg her. Og imens kan vi stå op og kigge på Jesus og se, der hænger en, der under Guds forbandelse. En forbandelse, som jeg ikke har noget som helst med at gøre, fordi den er kun på ham. Vi står tilbage med rene hænder. Og det er ikke kun nogens forbandelse, Jesus han har deroppe på træet. Det er hele verdens forbandelse. I starten af Johannes evangeliet, der ser Johannes døberen Jesus og peger på ham og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Verdens synd, ikke kun de gode synd eller de dårlige synd. Hele verdens synd, uden nogen undtagelse. Og han bærer ikke bare verdens synd. Når man læser 2020-oversættelsen, så ser man, at der står, at se, der er Guds lam, som tager verdens synd. Og det er fordi, at det græske ord, som det blev brugt her til som bærer eller som tager, det betyder i virkeligheden, at se, der er Guds lam, som tager og bærer verdens synd. Og det er blevet en uendelig stor pointe for mig at opdage det. Fordi Jesus han er ikke sådan en, der står klar til at gribe den synd, der kaster over på ham. Jesus han er den, der kommer hen til mig. Jeg gør ikke en noget som helst. Jeg rører ikke en finger. Men han hiver synden væk fra mig, og så bærer han den væk. Jeg har ikke gjort noget som helst. Jesus har været aktiv hele vejen, mens jeg har været passiv og kigget på. Dermed så ligger vejen til frelsen, vejen tilbage til Gud, fællesskabet med ham, det ligger åben for enhver. Fordi at han har taget hele verdens synd. Alle er som udgangspunkt frie til at gå ind til Gud. Men det hele, det står og falder ved, om man vil acceptere det. Vil du acceptere, at Jesus han er frelseren, at han er vejen til Gud, så er der evigt liv at få i fællesskab med Gud. Eller om du vil fornægte, at Jesus er vejen. Ikke acceptere ham som vejen til frelse. Og så er resultatet en evig død under Guds fred. Der er sikkert flere måder at benægte Jesus på, men jeg sådan lige umiddelbart kunne komme på tre. Det ene, det er, at man er ligeglad. Jeg trækker på skulderen og siger, nej, det kan godt være, at der er noget, men jeg gider ikke helt forholde mig til det, og jeg vil ikke sådan tage imod det. Sådan. Måske ikke, måske ikke. Så har man egentlig benægtet Jesus. Det andet, det er, at man blankt benægter, at det, Jesus har gjort, det er gyldigt. At måske han har eksisteret, eller det, han har gjort, det ikke har nogen som helst gavn. Og det tredje, det er, at man selv prøver at finde vejen til frelse. Prøver selv at rive sig løs fra sin synd, for at kunne genoprette det, vi har ødelagt. Det, vi er ude af stand til. Og prøver vi selv at gøre det, og holde det på vores egne banehalvdel, kan man sige, så vil vi også benægte Jesus, og sige, at det, han har gjort, ikke var nok. Jeg håber derfor, at vi alle sammen vil sige, Jesus, tak for, at du har panet vejen tilbage til dig, og bare acceptere og tage imod. Så simpelt er det, om end det er så svært at forstå. I Jesu navn. Amen. Ja, skal vi lige slutte af med at bede en gang. Almægtige Gud, vi har alle så uendelig meget brug for dig. Og det er for os muligt at forstå, hvem du er. Du må åbenbare det for os. Og vi beder om, at du må hive os ind til dig. Og at du med alle magter og alle midler vil holde os fast til dig, så vi kommer helt hjem. Må du give os modet, mulighederne til at få lov at pege på dig, der hvor vi hver sær er. Så andre også får lov at se det åbenlyse, nemlig at vejen til dig, den er åben. Må vi være med til at lede andre hjem til dig, må det være det dybeste mål i vores liv. Det beder vi om, Jesus, i dit navn. Amen.